Сюжет для вечности. Авторский проект Навума Гальперовича.
Душа ад айчыны лечыцца, як маці яна адна. Мы ж толькі сюжэт для вечнасці, якая прымае нас. Вітаю, сябры. Чуеш, недзе далёка за лесам, праз туманы густыя дымы, шчабятанне пяшчотнай жалейкі і пранізлівы голас сурмы. Адгукнуліся, можа, здалося, можа, шэпчуцца зорак агні, можа, голас прарэзвае восень у растайнай сваёй цішыні, можа, лось выдзімае губамі паўзабыты далёкі матыў, ці гукаюцца птушкі дубамі в захапленні ад той пекнаты. О, як песня нам гэтая трэба, каб паклалася зерня ў раллю, каб паслухалі зоркі і неба праз спрадвечную нашу зямлю, каб напоўнілі сілай адзінай нашы думкі і нашыя дні, каб мы верылі вечна ў радзіму і любові сваёй карані, каб не зніклі у громе жалесным ці ў пустэчы касмічнай зімы шчабятання пяшчотнай жалейкі і пранізлівы голас сурмы. Репортаж. Я пачынаю новы репортаж. Хто ж вызвалі з маўклівага палону? Я чую, сэрца шэпча мікрафону пра перагрузкі, пра круты віраж. Падсцерагаюць страты бавіры, пагрозна зеўраць безданню суровай. Патрэбна вера і патрэбна слова, патрэбна праўду свету гаварыць. Уключан мікрафон. Ідзе адлік, секунды жыццяў, перамог і здрадаў. Час патрабуе не пустых парадаў, хаця магчыма ты да іх прывык. Я пачынаю новы рэпартаж. У горле перасохла, стужка рвецца, дык што, правал, пустэча, немата. Матор, увага, уключаю сэрца. Гэта верш я напісаў на пачатку сваёй працы на радыё. Мінск, чырвоная 4, дом радыё. Здаецца, гэтыя словы я памятаю ледзь не з самага нараджэння. Іх вымаўляў прыемны барытон з вялізнай чорнай талеркі, якая вісела на сцяне нашай хаты ў прыгарадным полацкім пасёлку. «Шукаем сюды мечыка, шукаем сюды флічыка», спявалі дзіцячыя галасы з гэтай талеркі ў час чарговага спектакля для юных слухачоў. Я тогда гэтага часу не ўцяміў, дзе ж хаваўся гэты таямнічы і загадкавы мічык-флічык. Затое пра пісьменніка Васіля Вітку даведаўся таксама з радыёпастаноўкі, бо праніклівыя радкі разбалеліся ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць на арэхавай шкарлупкі, як казаў дыктар, належалі яму. І яшчэ запомніўся адметны голас Уладзіміра Юрэвіча, яго жывое слова, такое сакавітае, такое прыгожае, якое стала пачаткам майго захаплення ўсім беларускім. Сёння па радыё перадавалі, паведамляла бабуля ўвечары бацькам, якія вярталіся дадому пасля рабочага дня. І гэта значыла, што калі гаварылі па радыё, то гэта важна і надзённа. Мінск. Чырвоная 4. Цяжка тады было сабе ўявіць сённяшні дзень, калі для мяне гэты адрас звыклы канчатковы пункт майго ранішняга пешага маршруту на працу. У будзённыя дні, нават часам у выхадныя, калі так хораша думаецца і пішацца в засяроджанай цішыні рабочага кабінета. Масіўныя, з падпаведнай ім ручкай, дзверы, знаёмы міліцыянер пры ўваходзе, звыклы рытуал абменьвання прывітаннямі і усмешкамі. Магнітная картка пропуск прыціскаецца да аўтамата, і я падымаюся на другі паверх у свой кабінет, напоўнены кнігамі, карцінамі на сценах, з дынамікам для праслухоўвання перадач, прыёмнікам, тэлевізарам, ноутбукам, прынтэрам, тэлефонам, усім неабходным для работы радыёжурналіста, аднаго з кіраўнікоў творчых калектываў. Вось уже колькі год гэта мой другі дом, мой напоўнены самымі роднымі падзеямі свет, мае сябры, мае планы і здзяйсненні, мае радасці і засмучэнні. Чырвоная 4. Памятаю сакавік 1981 года, калі ўпершыню ў якасці штатнага супрацоўніка адчыніў гэтыя масіўныя дзверы. тады я полацкі журналіст і пачынаючы паэт, пасля дастаткова складаных і працяглых выпрабаванняў, быў прыняты на пасаду ўласнага карэспандэнта ў Віцебскай вобласці. І хоць я працягваў жыць у родных мясцінах, месца працы маё стала значыцца беларускае радыё, і дом радыё станавіўся месцам, куды я штодзённа павінен быў перадаваць інфармацыю, рэпартажы і інтэрв'ю, выконваць заданні рэдакцыі, калясіць па 11 замацаваных за мной раёнах Прыдвінскага краю. Колькі было памятных сустрэч з цікавымі людзьмі, рабочымі і хлебаробамі, настаўнікамі і дактарамі, пісьменнікамі і мастакамі, вучонымі і артыстамі. Іх галасы, запісаныя мною, гучалі з дынамікаў на ўсю Беларусь. Але спачатку была стажыроўка ў тагачаснай рэдакцыі інфармацыі, якую ўзначальвала Эра Васильевна Аўраменка. Знешне строгая, прынцыповая, яна была дабрэйшай душы чалавекам. Таленту сыходзіла тое, за што бездары і лайдакі атрымлівалі па ўсёй строгасці. Рэдакцыя інфармацыі для яе была і домам, і сям'ёй. Владимир Ефімович Столін, яе намеснік, наадварот, быў знешне мягкі і рахманы, але як чалавек з вялікім вопытам, незаменны пры вырашэнні розных далікатных пытанняў, які стараўся вырашаць усё ж на карысць журналіста, дзе праяўляў нечаканую цвёрдасць і прынцыповасць. А непасрэдным маім начальнікам лічыўся загадчык корэспандэнткай сеткі Георгій Васильевич Моўчан, жвавы, нават крыху мітуслівы, але прыязны да тых, хто вызначаўся ў працы. Сімеон хутка пераходзіў на чалавечае сяброўства, ведаў усіх сямейнікаў і блізкіх, дапамагаў у вырашэнні бытавых пытанняў. Пытанне культуры ў рэдакцыі інфармацыі курыравала Ніна Леонідаўна Саламахіна. Высокая, з гордай паставай, яна ганарылася сваім блізкім знаёмствам з вядомымі мастакамі, пісьменнікамі, артыстамі. Самы першы свой мінскі рэпартаж я рабіў пад яе пільным кіраўніцтвам з выстаўкі твораў народнага мастака Віталя Цвірко. Калі яна задавала пытанне маэстра, я толькі трымаў мікрафон. Мне ж было даверана запісаць вітальнае слова тагачаснага міністра культуры і некалькі водгукаў гледачоў. У выніку разам з нашымі словамі ўвесь рэпартаж не павінен быў выйсці за межы 3 хвілін. Пачысціць або давесці стужку да патрэбнай кандыцыі Ніна Леонідаўна даручыла мне. У маім распараджэнні быў стацыянарны магнітафон, нажніцы і спецыяльны клей для магнітафоннай стужкі. Да выхаду навін заставалася крыху больш як 2 гадзіны. Праз гадзіну дзверы апаратны расчыніліся, і сваім глыбокім пастаўленым голасам Ніна Леонідаўна запыталася: «Як? У вас яшчэ не гатова?» Дзякуй Богу, ўсё ўрэшце скончылася добра, і гэты дзень стаў пачаткам маёй доўгай радыйнай дарогі, якая на даволі кароткі час была перапыненай працай у Вожыку і Саюзе пісьменнікаў. Чырвоная 4. Радыйныя калідоры. Нібы на чырвонай дывановай дарожцы, дзе-небудзь на кінафестывалі ў Канах, тут можна сустрэць любую айчынную ці нават замежную зорку. Вось на перадачу Даяны Хадоскі спішаецца сам Анатоль Ярмоленка. На чарговы спектакль прыйшоў запісвацца народны артыст Геннадзь Аўсяннікаў, а паэт Алесь Бадак не проста госць, ён аўтар і вядучы папулярных праграм, сярод іх дыялогі пра культуру, якую мы вядзём з ім разам. Чырвоная 4. Тут паўнапраўна і ўзнёсла гучыць беларуская мова з вуснаў дыктараў і артыстаў. Чырвоная 4. Не ўсе магчыма ведаю, што на нашым радыё працуе вялікі сімфанічны аркестр і хор, якім доўгі час кіраваў народны артыст Беларусі Віктар Роўда. Сярод тых, хто штодня праходзяць праз прахадную дома радыё на працу, вядомыя кампазітары, артысты, пісьменнікі. Дарэчы, недавно не стала выдатнага артыста, выдатнага музыканта, выдатнага кампазітара, народнага артыста Беларусі Валерія Іванова, з якім мы працавалі тут на Чырвонай 4, з якім разам напісалі песню «Не забывай мяне ніколі». А цяпер пра адзін з эпізодаў маёй журналісцкай працы там, на Віцебшчыне, дзе было шмат цікавых сустрэч. Што ў вёсцы Алашкі Шаркоўшынскага раёна ёсць сад селекцыянера Івана Сікоры, я ведаў яшчэ з таго часу, калі працаваў у полацкай газеце. Мы з калегамі Іванам і Германам нават пабывалі ў Алашках, пазнаёміліся з сынам садавода Віктарам Івановичам, пахадзілі па гэтым унікальным садзе, дзе кожнае дрэва, кожны кусцік былі цудоўнымі гібрыдамі, выведзенымі заходнебеларускім мічурынцам. Тому з'явилося жадання розказати радіослухачам про сад, про саму особу садовода, якому Максим Танк присвятив наступні рядки. Ви ще не прищеплювали свої яблуні? Як шкода, що Сікора, старий садовод, об яким у нас казки, легенди складали, на змерканні одночі згубив окуляри і забрів не домов, але у рай, або мо на другу планету, і тепер нельга з ним нам пораїться. А йон, помню, хотів подарити чаранки, прищепивши які ми мели по саді яблуки, налітые песнями, звоном пчаліним, червоню сходов і заходов сонця, пахом неба, землі вспомінами. Може, при допомозі космічних ракет нам ще з ним удасться зв'язатися? Тому, або якими гатунками чаранков, ви не спішайтеся прищеплювати яблуні. Іван Павлович був з тих народних інтелігентів, яких немало народжала білоруська земля. І він шукав духовне опірище у перепісці з Львом Миколаївичем Толстим. Свою любов до природи сплідняв, як плодовий сад, роздумом про льос родного краю. Нездарма на видному місці в батьковській хаті Віктор Іванович повісив в рамці оригінал листа Толстого, адресованого Сікору. Непростим, коли не трагічним, оказався льос самого Віктора Івановича. Були навучені з Либоцького підвучилища, разом з сябрами трапив одразу після війни у сталінський гулаг. Віктор Сікора говорив по-білоруску, але годиня волі зламали його морально і фізично, і він шмат пів. Батько в сад приходив у заняпад і врешті практично перестав існувати. Дякую Богу, заховалися саджанці унікального гатунку пам'ять Сікори, який завоював гран-при далекої Італії. І тепер гетеї гатунки, клопотливо захованої журналістом і письменником Германом Кириловим, ростуть і плодоносять у некоторих полоцьких, глибоцьких, шарковщинських приватних садах. Як це часто буває, коли нащадки врешті спохопилися, сад був вже знищений. І тепер у Алашках є музей Івана Сікори і посаджений новий сад. Древці, для якого брали вже сучасним, не сікоровським годовальнику. І я ганаруся, що одним з перших про Івана Сікору і гэты цудовний сад мені довелося розказувати слухачам білоруського радіо. Червоне 4. Говорю гэтые слови і ніби відчуваю теплиню людських серців, подих високих світлих почуттів, потиск сябровських долонів. Это мой свет, моя душа, моя радость и отхлання – это мои радки. Який непросты кожный репортаж. Я мару, сувязь хай не перервется поміж звичайным голосом и сердцем. И вечность хай сюжет запиша наш.
Канал «Культура» Белорусского радио. Мы выбираем вечные каштовности.
Я поздравляю Белорусское радио и канал «Культура» со славным юбилеем 95-летием. Я думаю, что я не преувеличу, если скажу, что наш канал «Культура» – уникальный, особенный канал, в котором звучит прекрасная музыка, прекрасные авторские передачи, канал, на котором часто выступаю я. Горжусь тем, что в нашей стране есть такой особенный элитарный канал, на котором звучит классическая музыка. Я поздравляю всех тех, кто самоотверженно работает в Доме радио на канале «Культура». Я счастлива быть вместе с вами, дорогие друзья. И как человек, который всегда слушает канал «Культура» Белорусского радио, поздравляю вас. Ваша Татьяна Старченко, пианистка, художественный руководитель музыкальной гостиной.